Planetárium.
Dnes budeme vzpomínat. Řeč bude o přistání prvních lidí na měsíci. Dobrodružnou cestu Apollo 11 vám přiblíží archivní vyprávění odborníka na kosmonautiku Marcela Greena.
Jeho povídání doprovodí úryvky z dobového televizního i rozhlasového vysílání, které se do dnešních dnů dochovaly ve velmi dobré kvalitě.
Chybět však nebude ani nezbytný přehled zajímavostí nebo pravidelná rubrika Vše o vesmíru a také kosmonautice.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Pomeňme pro začátek některá prvenství historie kosmonautiky, která předcházela přistání prvních lidí na měsíci.
První umělou oběžnící Země se stal, jak známo, sovětský Sputnik 1, vynesený do vesmíru 4. října 1957 v rámci Mezinárodního geofyzikálního roku. Jediným vědeckým přístrojem na jeho palubě byla vysílačka, která celých 21 dní produkovala pípavý signál, zachytitelný i běžným radiopřijímačem, jasný důkaz o přítomnosti Sputniku na zemské orbitě. Družice létala kolem Země do 3. ledna 1958, kdy shořela v zemské atmosféře.
Prvním živým tvorem na oběžné dráze Země se stala Laika, toulavá fenka z Moskevské ulice, která se do vesmíru vydala na palubě kosmické lodi Sputnik 2 už 3. listopadu 1957 s tím, že se nepředpokládal její návrat. Příslušné technologie ještě nebyly k dispozici. Vědci jen na dálku sledovali její životní funkce, aby získali informace o vlivu kosmického letu na živé organismy. Laika uhynula asi 5 až 7 hodin po startu, patrně následkem stresu a přehřátí.
Prvními živočichy, kteří se úspěšně vrátili z oběžné dráhy kolem Země, byli psi, bělka a strelka, kteří v doprovodu 40 myší a dvou krys startovali 19. srpna 1960 na palubě lodi Korábl Sputnik 2, označované na západě jako Sputnik 5. Let trval 25 hodin a z obou psíků se staly celebrity. Když se o rok později strelka stala hrdou matkou, jedno z jejich štěňat bylo odesláno první dámě Spojených států Jacqueline Kennedyové jako dar dobré vůle.
Poslat v těsném závěsu po sérii psích letů, z nichž jen některé byly úspěšné, do vesmíru člověka, byl odvážný čin. Sověti jej však přesto podstoupili. Jurij Gagarin odstartoval 12. dubna 1961 v lodi Vostok 1 z kosmodromu Bajkonur. Ve vesmíru strávil jen něco přes 100 minut a za zmínku stojí i skutečnost, že vlastně naši planetu úplně neoblétl. Ke kompletnímu obletu mu chybělo zhruba 1200 kilometrů. Získal nesmrtelnou slávu, ale do kosmu se už nepodíval.
To první žena ve vesmíru Valentina Tereškovová obkroužila Zemi v roce 1963 48krát. Na oběžné dráze strávila 3 dny, a to na palubě kosmické lodi Vostok 6. Příliš se však neužila. Trápila ji únava, usínala při plnění pracovních úkolů, plakala, zvracela a opakovaně žádala o předčasné ukončení letu. To ale neznamená, že by ve světě její start nebyl přivítán s nadšením. Ostatně o těch problémech se příliš nemluvilo.
Sovětský svaz chtěl mít pochopitelně jako první svého člověka i na měsíci. To už je dnes veřejným tajemstvím. Ale tenhle závod Rusové prohráli.
A my si povíme jak.
Otevřme tedy archivy a vydejme se spolu do minulosti. V roce 1999 v našem magazínu spolu s Frederikem Velinským vzpomínal na první let člověka na měsíc odborník na kosmonautiku, dnes již bohužel zesnulý Marcel Green z pražského planetária.
V červenci roku 1969 stanula noha pozemšťanova poprvé na jiném kosmickém tělese než na rodné planetě Zemi. Oním tělesem byl náš souputník Měsíc a oněmi pozemšťany Američané Neil Armstrong a Buzz Aldrin, dva z tříčlenné posádky lodi Apollo 11. I někteří z vás byli možná u toho prostřednictvím televizního či rozhlasového přenosu. Svět zachvátila euforie. To, co se až dosud dálo jen na stránkách vědecko-fantastické literatury, se náhle stalo skutečností. Pojďme se podívat přímo na Kennedyho mis. Je 16. července roku 1969 a přímý přenos ze startu Apollo 11 pro československou televizi komentují Antonín Vítek a Jan Jún.
Poslední minuta, já myslím, že se můžeme odmlčet, protože ta je sama o sobě tak dramatická, že nepotřebuje žádné komentáře. Power transfer is complete. Na obrazovkách odpalovací rampa. 40 seconds away from the Apollo 11 liftoff. All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
No, daří se to, slyšíte? Slyšíte potlesk jak z řídícího centra, tak od přihlížejících diváků. Protože zdá se, že vše proběhlo jako při předcházejících letech Apollo, kdy rovněž vynášel Saturn V na oběžnou dráhu kosmonauty.
30 vteřin letu, výška 3 km, vzdálenost 1 km od rampy.
Let Apollo 11 začal v pravém slova smyslu 16. července roku 1969 a po 75 hodinách letu byli kosmonauti na dráze kolem Měsíce. To bylo 19. července. 20. července pak ve 20 hodin 17 minut 42 sekund světového času, to znamená o hodinu později našeho středoevropského času, skoro ve 103. hodině celkového letu, kosmonauti přistáli zhruba 6 km od středu vybrané oblasti v Mare Tranquillitatis. To bylo to slavné hlášení Neila Armstronga, tady základna na moři klidu, Orel přistál. Orel, tak se jmenoval ten přistávací měsíční člun. Až do posledních okamžiků letu šlo vlastně všechno neobyčejně hladce. Teprve těsně nad Měsícem se začaly množit první a snad jediné problémy letu Apollo 11. Nejprve se ukázalo, že dráha sestupu je trochu posunutá o několik desítek kilometrů proti původním výpočtům. To se podařilo správnou činností motoru srovnat. Pak se ovšem projevila další závada, kterou kosmonauti správně nebyli schopni analyzovat. To znamená hlášení palubního počítače o přetížení. Ten poplach byl zcela vážnou závadou a nebýt toho, že jeden z techniků na Zemi si vzpomněl z tréninku, jak to vlastně má být a že taková věc může nastat tehdy, když je počítač přetížen a že lze odpojit některé systémy, které on řídí a převelet je do kompetence pozemního střediska v Houstonu, tedy nebýt toho, let by asi neskončil tak šťastně, jak skončil. A kosmonauti by se zřejmě museli vrátit bez přistání. Tahle situace se opakovala ještě dvakrát. Při poslední pak správně Neil Armstrong převzal část řízení do svých vlastních rukou, takže přistání na Měsíci bylo výsledkem spolupráce počítače a úvahy chladnokrevného, skvělého pilota, zkušebního pilota Neila Armstronga. Jak se o něm říkávalo, Neil Armstrong nevěří v Boha, protože to není letadlo. Armstrong s Aldrinem přistáli ve velmi členitém terénu. Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli stihnou limit zásob pohonných látek sestupového motoru. Nakonec se jim to podařilo a přistáli, jak Armstrong sám říkal, na plácku o velikosti zhruba fotbalového hřiště. A tak se stalo, že v oné kouzelné noci z 20. na 21. července našeho času ve 3 hodiny 56 minut ráno podle nás tady v Praze a v Čechách mohli Armstrong a po něm i netrpělivý Aldrin vystoupit jako první lidé do miliard let starého měsíčního prachu. Stopy, které tam na měsíci zanechali, byly víc než jenom otisky nohou prvních pozemšťanů na jiném vesmírném tělese v historii lidstva. Byly splněním odvěkého snu člověka, byly splněním úkolu prezidenta Kennedyho, který už dávno v té době nebyl mezi živými. Byly definitivní porážkou Sovětského svazu v závodě o měsíc, v závodě, který nikdy nebyl oficiálně vyhlášen a přesto víme, že existoval a že do něj obě supervelmoci tehdejší doby vložili obrovské prostředky, obrovské úsilí. Byl i obrovským vítězstvím člověka nad přírodou, byl obrovským ziskem pro fyziky, pro astronomy, pro geology, pro lidstvo jako celek. Tak, jak to kosmonauti napsali, přicházíme v míru jménem celého lidstva.
Opět se teď přenesme do roku 1969. Je brzké ráno 21. července. Už včera večer, chvíli po 9:45, přistála měsíční sekce Eagle, česky Orel, na měsíci. Co nevidět, vystoupí Neil Armstrong na jeho povrch. Celý svět sedí u televizoru, pozoruje po dlouhé minuty nehybný obraz a poslouchá rádiovou komunikaci mezi kosmonauty a řídícím centrem v americkém Houstonu. V pražském studiu Československého rozhlasu sleduje televizní přenos pětice vědců Petr Lála, Rudolf Pešek, Milan Morávek, Jaroslav Švenek a Jiří Mrázek a také dva reportéři Ivo Budil a Jan Petránek.
V této chvíli kosmonaut Armstrong už stojí, prolezl tedy úspěšně nevelkými dvířky na zápraží lunárního modulu. Tam se postavil, obrátil a v těchto chvílích už také se pokouší jeho kolega Aldrin aktivizovat televizní kameru, kterou by ho začal snímat. A v těchto okamžicích už Armstrong musí dodržovat to, o čem jsme asi před 2 hodinami hovořili velice úzkostlivě, aby se o nic ostrého nezachytil, aby si nepoškodil svůj kosmický oděv. Mělo by mu to trvat asi 5 minut, než se dostane na povrch měsíce.
Možná, že ovšem nastane určité další zdržení, právě že bude muset v té tmě nohami velmi opatrně.
A teď už vidíme na televizních obrazovkách záběr, který je prudce kontrastní. Část toho, co vidíme, je oslnivě bílý, to je ta část, která je jasně ozářená sluncem. Vše ostatní, kromě několika obrysů, je ve tmě. Připomíná to tu část lunárního modulu, která je obrácena zřejmě k jihu. Teď je změněn záběr, opět je to záběr prudce kontrastní a nyní teď ve zlatých střevíčkách Golden Slippers První pozemšťan se dostává na povrch měsíce.
Za 6 minut, 4 hodiny našeho času, první krok. První ošahání nohou.
Myslím, že zatím je to pouze na tom žebříku.
Není vidět ovšem úroveň spodní. Byla to pravá noha, pokud můžeme soudit.
Tápání tou nohou.
Opět tápání tou nohou.
Znova.
Sestupuje no. Dolů. Je už nyní na povrchu. Záběr je skutečně opět takový, že je naprosto černý a pouze jako když prudký, je to tedy skutečně prudký paprsek slunce ozařuje určitou plochu. Záběr se vůbec nehýbe a my vidíme jen hřbet pravé ruky, rukavice. Nyní se kosmonaut shýbá a v pravém rohu obrazovky je vidět jeho stín. Vše je v hlubokém stínu. Teď automatická kamera poněkud mění clonění, nebo je to změna filtru. Vše se dostává do takové šedé barvy a v pravém dolním rohu obrazovky my vidíme stín.
Sbírá vzorky teďka, ne?
Teďka už bych řekl, že se pohybuje zcela mimo lunární modul.
A první kámen putuje do kapsy astronauta.
On se ovšem pravou rukou o něco opírá. Myslím, že je to stále ta část. Připomíná to skutečně pohyb v beztížném stavu, nebo jako když potápěč jde po dně moře. Je to nesmírně pomalý pohyb. Každý pohyb je jak ve stokrát zpomaleném filmu.
A je zajímavé, že stále se drží jednou rukou, jako by se bál, aby skutečně ten jeho pohyb nebyl nějak ukvapeně značný. Jde zhrbeně trochu. Potíží, možná ne potíží, ale přece jenom pod tím naklání se, aby lépe unesl ten svůj zdroj vlastně svého životu, podmínku svého života, zdroj kyslíku.
A přibližuje se vlastně ke kameře.
Pohyby jsou neobyčejně opatrné a pomalé.
Přitom chtěl bych říci, že ve sluchátcích z Houstonu není vůbec nic. Je to absolutní dramatické ticho, jen praskání.
K dramatickému rozhlasovému přenosu z přistání Apollo 11 na měsíci se dnes ještě vrátíme. Teď nás čeká krátké oddechové intermezzo.
Měsíční planetáriové intermezzo vyplníme rubrikou Mýty, omily a novinky astronomie, kterou pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Miroslav Cimr.
Dnes bude jeho povídání o exoplanetách, ke kterým se člověk asi jen tak nevydá.
O exoplanetách jsme si v planetáriu povídali už několikrát. Zopakujme si tedy, že jde o takové planety, které obíhají jinou hvězdu než Slunce. S rozvojem a s modernizací přístrojů se zlepšuje i detekce těchto těles, takže počet objevů rychle stoupá. V této chvíli podle aktuálních údajů překročilo číslo potvrzených exoplanet 6600. Není přitom vzdálená doba, kdy se i mnozí vědci domnívali, že žádnou planetu mimo sluneční soustavu nikdy nepoznají, natož že někdy uvidí. Jak se exoplaneta, když jde o tak vzdálené těleso mimo naši sluneční soustavu, hledá? Základní princip je docela jednoduchý. Těleso přejde před hvězdou a zakryje ji. Aby to ale astronomové mohli pozorovat, musí se tranzit odehrát v rovině našeho pohledu, nebo v rovině pohledu kosmických sond. Metoda tranzitu umožňuje zaznamenat nejen změnu jasnosti hvězdy, ale zjistit i rozměry planety, periodu oběhu a pomocí spektrálních čar třeba i složení či atmosféru tělesa. K prvním objevům došlo v 90. letech. Od roku 1992 se ovšem exoplanetární obor rozvíjel jen pozvolna. Tisícovky exoplanet dosáhl až v roce 2013, tedy až po 21 letech od prvního objevu. Ale už za 10 let se počet zvýšil na 5000 a tempo dál zrychluje. Od roku 2023 jich je o 0,5 tisíce víc. Vědce nejvíc zajímají exoplanety terestrického typu, tedy ty, které se podobají naší Zemi, nejlépe srovnatelné i velikostí. A také, zda se takové exoplanety pohybují v takzvané obyvatelné zóně, čili v prostoru v okolí hvězdy, kde je teoreticky možná existence života. Podobně jako naše Země musí být dostatečně blízko své mateřské hvězdy, ale zase ne moc, aby se případné zdroje vody nevypařily. Zmíněná zóna se mění podle velikosti, hmotnosti a zářivosti té které hvězdy. Astronomové rovněž určili, že větší šanci objevit známky života mají hvězdné systémy nacházející se i v takzvané galaktické obyvatelné zóně. Ta musí být dostatečně blízko středu galaxie, kde by se mohly sformovat planety podobné Zemi, zároveň ale dostatečně vzdálené od smrtícího ionizujícího záření. Pro zajímavost, galaktická obyvatelná zóna naší Mléčné dráhy je zhruba 6 000 světelných let široká a 25 000 světelných roků vzdálená od jejího centra. Dobré podmínky by mohly existovat třeba v hvězdném systému nazvaném Gliese 667c, kde kolem stálice krouží v takové zóně tři planety. Velmi nadějným cílem by mohla být také planetární soustava, která obíhá kolem hvězdy TRAPPIST-1. O ní jsme se v naší rubrice zmínili už dřív. Tam je dokonce hned 7 terestrických planet velikostí srovnatelných s naší Zemí. A nejsou až tak daleko, jen necelých 40 světelných let. A dokonce ještě téměř 10krát blíž se nachází už v roce 2016 objevená kamenná exoplaneta Proxima B, která krouží kolem hvězdy Proxima Centauri. Od nás ji dělí jen něco přes 4 světelné roky, v astronomickém měřítku tedy co by kamenem dohodil. V roce 2020 nalezli astronomové v této oblasti ještě jednu exoplanetu, Proximu C. Podle Haga Jonese z Hertfordshireské univerzity skýtá blízkost planety jednu z nejlepších šancí na její přímé pozorování. V budoucnu by mohla být v rámci navrhovaného projektu Breakthrough Starshot i cílem vesmírné výpravy malých sond do jiné hvězdné soustavy.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěžní otázku. Jak víte, každý měsíc hrajeme o zajímavou knižní publikaci. I vy se můžete zapojit. Tak hodně štěstí.
Připomínám, že vám v repríze pouštíme podstatné části z více než 20 let starého vydání Planetária, věnovaného prvnímu přistání člověka na měsíci.
Sledujete archivní záznam reportáže Československého rozhlasu. Je brzké ráno 21. července roku 1969. Po povrchu měsíce chodí už 18 minut kosmonaut Neil Armstrong. Buzz Aldrin se k němu co nevidět přidá.
A teď už vidíme na svých obrazovkách, že sestupuje Buzz. To je přezdívka Edwina Aldrina, nikdo mu jinak v Houstonu neřekne.
Ano, už velice jakoby se osmělen před hledem svého přítele. Opatrně hledá.
Je 14,
skok na měsíc.
Je 4 hodiny 14 minut, kdy druhý člověk skočil na měsíc.
Bylo to jako když kluk
opakuje.
Teď opět nadzdvihl se, po třetí vyskakuje, on zkouší prostě skákat. Teď po třetí dopadá dolů.
Cvičí jako by na ripstolích, pomalu na žebříku.
Jistě každý, kdo četl fantastickou literaturu, se pamatuje o skocích na měsíci, co se toho říkalo, že prostě normální silák uzvedne jednou rukou takový automobil, jako je Škodovka. A teďka...
Už jsou tam oba,
přicházejí k sobě a zřejmě budou koordinovat svou činnost.
Jeho skoky byly možná téměř metr,
do výšky, odhadnuto podle těla, ale držel se přitom pevně rukama žebříku, aby neuletěl náhodou.
Ano. Teď už poznáváme, kdo je kdo, protože přichází blíže ke kameře Edwin Aldrin. A za ním stojí, teď nám zmizel z obrazovky, druhý muž. Slyšíme rozmluvu a není v ní žádné pískání. Mám podezření, že je to rozmluva mezi oběma kosmonauty, kteří se pochopitelně také mezi sebou, i když stojí snad 2 metry od sebe, domlouvají rádiově.
Nicméně tady agentury nám dávají úryvky z jejich pocitů a vyjádření.
Armstrong říká, je tu hrozná tma ve stínu a je velmi těžké, aby člověk vůbec viděl, kam kráčí, kam klade nohy.
Ovšem, když se dívá na lem, tak říká Armstrong, že vidí zřetelně sebe menší detail. Všechno vidí velice jasně. Mě ten pohyb, a musím říct, opatrný pohyb neustále obou astronautů připomíná tak chůzi lyžaře možná do svahu.
A nebo na ledě.
Je v tom něco sportovního. Určitě to je pohyb člověka, který má obrovskou pohybovou inteligenci. Umí se pohybovat tak, jak se málo kdo umí pohybovat. Já bych chtěl připomenout, že při letech Gemini mnozí kosmonauti a Američani měli 5 vysoce kvalifikovaných lidí, se ve vesmíru velice potili, že to bylo pro ně krajně nesnadné. Například ten týž Collins, který krouží nyní nad měsíčním povrchem, byl tak spocený, měl tak spocenou helmu, ten štít, kterým by měl vědět zevnitř, že se musel vrátit do kabiny. Když to Aldrin, který se nyní pohybuje po měsíčním povrchu, analyzoval, rozhodl se, že půjde zcela jinou výcvikovou cestou. Mnohé hodiny, desítky hodin trénoval v hlubokovodním bazénu a trénoval jako potápěč. A ta veliká dřina se mu vyplatila a proto teď předvádí skutečně něco, co by se dalo nazvat potápěčským bálem. To je tanec potápěče ve velkém tempu.
Tak co nyní se děje na měsíci?
My máme před sebou plánek, jak mají kosmonauti rozmisťovat přístroje na měsíci. Je docela možné, že nyní na tu tyčku, která tam byla, podle té polohy to vypadá, že by tam dávali tu vlajku.
Dávají tam oba dva. Ano, tak to je onen okamžik. Zdálo by se, že... Nebo buď se astronaut naklání, ale já bych... Je to proto, že to je vlajka a že tam skutečně si styčou vlajku.
Ano, je to vlajka. Ano, je to vlajka Spojených států.
Přesně ano, zachovávají ano. Zatím ten prostorový jaksi plánek své činnosti. Tak skutečně to předtím byla ta tyčka připravená pro vlajku.
Zajímavý detail, ten jeden astronaut odešel a podíval se, jestli stojí správně a radí zřejmě při tom styčování a pomáhá.
A ta technika té
a ta tyčka to už nebyla, tam je ještě zajímavá. Dál by se jako něco jiného ještě, to bude asi patrně,
tam je ještě
něco na kameře, v tom směru neměl být žádný experiment.
No ještě to není na ty měsíční vzorky, co s tím hrabou.
Bože, nechali něco.
To by možná mohl být ten zvedák,
poodložil tu tyčku, že jsi tam odložil pouze.
Zajímavé je, že ta vlajka je zavěšena jakoby na obráceném písmeni L. Není to jenom tyčka, ale je to jako když ta delší část velkého písmene L je zapíchnutá do země a potom ční taková ta vybíhající tyčka vodorovná, protože teď to dává možnost, aby ta vlajka působila rozevlátým dojmem, což je v měsíčním vaku něco skutečně tak pozemsky blízkého, že je to naprosto nezvyklé pro to prostředí.
Já bych jenom skočil do řeči zapíchnutá do měsíce, nikoli do země.
Do půdy tedy.
Běhá pořád do kolečka jako na závodní dráze.
Znáte to, když dítě skáče takového paňáka, jak skáče dvě nohy, jedna noha, dvě nohy. Tímto způsobem se probíhá kosmonaut dokola.
Už teďka po čtvrté běží do kolečka.
A skutečně Armstrong ho pozoruje.
To je první měsíční závod, sas mu neměří
skutečně čas. Skutečně ty stoky vypadají jak ve zpomaleném filmu.
Mám dojem, že za sebou chtějí zanechat co nejvíce stop na měsíčním povrchu.
Takže to asi nebude závod, ale opravdu jako asi v Hollywoodu. Kde to je v Hollywoodu, že tam otiskují ty slavní herci filmoví do betonu své stopy?
Oldrin nejenom zkouší běh poklus, ale taky se zkouší rychle zastavit.
Skutečně zdá se, že to, co nikde jsem nečetl, že by bylo plánované, se najednou stává něčím, co kosmonauty zaujalo nejvíc. Je to schopnost vyzkoušet, jak mohou pracovat, jak se mohou rychle pohybovat po měsíci. Měli zkoušet rychlou chůzi, pomalou chůzi, obraty, ale že by měli plánovaný běh, to byl tak říkajíc nadplán.
Takhle tedy vypadala reportáž Československého rozhlasu z přistání prvních lidí na měsíci 21. července roku 1969. U televizoru v pražském studiu seděla pětice odborníků Petr Lála, Rudolf Pešek, Milan Morávek, Jaroslav Švenek a Jiří Mrázek a také reportéři Ivo Budil a Jan Petránek. Ti posledně jmenovaní pak přiblížili posluchačům i start amerických kosmonautů z měsíce v rámci rozhlasových novin zhruba 6 minut před 7 večerní téhož dne. Po nich si opět vezme slovo inženýr Marcel Green.
Zbývá nám pouhých 45 vteřin do startu z měsíce. Stále na svých kontrolních monitorech nemáme obraz, který by měla poskytovat kamera na měsíci. Zdá se, že se tedy budeme muset spokojit pouze se signálem radiovým, s pípnutím, které prozradí, že Orel odstartoval z měsíce 22 vteřiny. Kosmonauti v této chvíli strávili na měsíci 21 hodin a 35 minut.
12 vteřin, 11 vteřin, 7,
5, 4, 3, 2, 1. V této vteřině a slyšíme šum z prostoru. To by znamenalo, že servisní motor pracuje velmi hladce, říká kontrolní středisko v Houstonu, se Orel odlepil od měsíčního povrchu. Nejkritičtější okamžik celého letu je tedy zdárně zahájen. Nechci říci, že překonán, pouze zahájen. Teď jde o to, aby prokázali astronauti opět své pilotní mistrovství a uměli udržovat stabilizačními tryskami kosmické plavidlo takovým způsobem, aby se dostali na vymezenou oběžnou dráhu.
Aby to směr navedení nebyl chybný. A to bychom se měli právě dovědět jednu minutu po 7. hodině.
Ano, asi tak. Ta orbita, na kterou mají přejít, by dělala 16,5 km v nejnižším bodu a přes 80 km v bodu nejvyšším nad měsícem. Všechno je v pořádku, říká Houston. A snad i my u mikrofonu se můžeme uklidnit nad tímto dobrodružstvím, nad tímto dramatickým okamžikem.
Kosmonauti na měsíci strávili necelý jeden pozemský den, pak odstartovali z měsíce a všechno další už šlo tak hladce, jak bývá psáno v učebnicích. Nic vzrušujícího. Let z měsíce na zemi, přistání na hladině Tichého oceánu, hladký výlov helikoptérou, přesun do speciální maringotky, ve které kosmonauti museli strávit 3 týdny a potom už okamžiky pozemské slávy. Pozemské slávy, která hvězd se dotýkala v pravém slova smyslu. A to možná je pro pozemského tvora, pro člověka, příliš silná zátěž. Je snadnější letět na měsíc, být první, být průkopníkem, než unést slávu a stopy té slávy na duši. Někteří kosmonauti to snáší velmi problematicky. Z té trojice Armstrong, Aldrin, Collins to nejhůře snášel Buzz Aldrin, který dokonce byl posléze léčen na psychiatrii, ale není pravda, že se nikdy nevyrovnal s tím, že byl mužem číslo 2. Dnes je to naopak jeden z nejaktivnějších průkopníků kosmické turistiky a je to jediný z těch 3 mužů Apollo 11, který stále a pravidelně a rád vystupuje na veřejnosti. No celkem se uskutečnilo 6 úspěšných přistání na měsíci, takže 12 pozemšťanů chodilo po povrchu měsíce. Z vědeckých výsledků získaných programem Apollo dodnes čerpáme a ve své době doslova zahltil pozemské laboratoře. Těch 12 kosmonautů najezdilo a nachodilo přes 100 kilometrů po měsíci. Celkově strávil na povrchu asi 300 hodin. Při 20 výstupech z kabiny odpracovali vždycky ve dvojicích přes 79 hodin. Odebrali 2400 geologických vzorků a přivezli na Zemi celkem 381,75 kg vzácných měsíčních hornin. Kosmonauti pochytili tisíce fotografických záběrů, kilometry filmového materiálu. Získali zkrátka neuvěřitelné množství dat. A navíc ještě nechali na měsíci celou řadu přístrojů, které fungovaly po léta až do doby, dokud nebyly uměle vypojeny v roce 1977, protože na sledování neměla NASA v té době peníze. Co nám přinesl program Apollo z vědeckého hlediska? Především lepší poznání minulosti měsíce, Země a tedy celé naší sluneční soustavy. Potvrdili a upřesnili se některé naše tehdejší teorie. Další teorie mohly vzniknout právě na základě výsledků Apollo 11 a dalších Apollo. Nedá se říci, že bychom byli vrcholně spokojeni, protože program Apollo byl předčasně přerušen nebo ukončen v roce 1972. Tím posledním, kdo na měsíc stoupil, byl česko-slovensko-americký kosmonaut Eugene Cernan. Program Apollo, jakkoliv byl úspěšný a jakkoliv bylo správné do něj investovat peníze, které Američani do něj vložili, byl příliš náročný finančně v době, kdy Američani měli na krku tu zoufalou válku ve Vietnamu. A ta srazila vás i tomu nejskylejšímu výboji v dějinách kosmonautiky, letům člověka na měsíc.
Poslední kosmonaut opustil měsíc 14. prosince 1972. Od té doby je průzkum kosmických těles vyhrazen pouze automatům. Kdo a kdy bude americké průkopníky následovat, není zatím známo. Třeba se nakonec dočkáme i dalšího přímého přenosu, ať už televizního nebo rozhlasového. Úplně poslední slovo má opět inženýr Marcel Green.
Od chvíle, kdy se člověk procházel po měsíci, už lidská tvořivost nezná pojem nemožný. Jakýkoliv úkol je řešitelný, když se na něj dokážeme patřičně soustředit. Dřív jsme tomu mohli nebo nemuseli věřit, ale projektem Apollo jsme získali důkaz.
Zbývá připomenout, že v archivním povídání o přistání prvních lidí na měsíci zněl především hlas dnes již zesnulého Marcela Greena, bývalého ředitele pražského planetária a známého popularizátora kosmonautiky.
A to je pro dnešek z Planetária všechno.
Naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.